Hyvää keskipäivää. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Joonas Turunen. Mitä kaikkea tapahtuu tieteen parissa tällä viikolla? Venusplaneetan liikkeet ovat päivän puheenaiheena, siitä pian lisää. Tänään on luvassa myös terapiaa. Tiedevartitsa katsellaan vaihteeksi ihmisen pään sisään, ei tosin konkreettisesti vaan kognitiivisesti. Ihmisen mielen ongelmia ja ominaisuuksia lähestytään entistä useammin monitieteisellä tavalla. Yksi keino tähän on kognitiivinen psykoterapia. Ohjelman lopulla pääsemme avaruuteen toimittaja Jari Mäkisen mukana sekä kuulemme verkkovinkkejä, mutta aluksi asiaa tulevasta yöstä ja aamusta. Venusplaneetta näkyy taivaalla tai tarkemmin auringossa mustana pisteenä varhain aamulla. Mutta mistä tässä ilmiössä on tarkemmin kyse? Puhelimessa on professori Markku Poutanen. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitoksia.
Tässä keskiviikko aamuyöstä nähdään melkoisen harvinainen tapahtuma, nimittäin Venus kulkee ikään kuin auringon yli, siinä näkyy sellainen musta piste. Mutta miksi tämä tapahtuma oikeastaan on niin harvinainen?
Tämä on harvinainen siitä syystä, että maan, Venuksen ja auringon täytyy olla ihan tietyllä tavalla keskinäisessä asennossa, eli Venuksen täsmälleen siinä maan ja auringon välisellä linjalla, että tämä näkyy. Ja kun maan ja Venuksen ratatasot on pikkasen eri tasossa, eivät kierrä aivan samaa tasoa auringon ympäri, niin tämä näkyy ainoastaan sitten niinä tiettyinä hetkinä, kun Venus sattuu juuri sillä linjalla olemaan. Ja kun nämä kiertoajat ovat kuitenkin näin pitkin, niin siinä sitten menee kymmeniä, jopa 100 vuotta, että seuraavan kerran tämmöinen näkyy.
Kuinka tarkkaan voimme tässä vaiheessa laskea, milloin Venus siinä mustana pisteenä auringon edessä näkyy seuraavan kerran?
Kyllä tätä voidaan laskea, sanotaan, tuhansia vuosia eteenpäin varsin tarkas. Eli ihan voi sanoa varmasti sekuntien tarkkuudella sitten pystyttäisiin se seuraava tapahtuma laskemaan, joka itse asiassa näkyy sitten vasta joulukuussa 2117, että kyllä siihen vielä aikaa kuluu.
Eli on varsin luultavaa, että tässä on nyt aika monen meidän nykyihmisen kannalta aika ainutkertainen tilaisuus tähän Venuksen havaitsemiseen, mutta professori Markku Poutanen geodeettiselta laitokselta, näitä ylikulkuja tapahtuu kuitenkin tässä yhdessä kohtaa, eli juuri nyt ikään kuin kaksi peräkkäin, nyt niitä on ollut 8 vuoden välein kaksi, mistä tämä sitten puolestaan johtuu?
No, tämä johtuu ihan näistä rataliikkeistä. Tässä on tosiaan semmoinen hauska yhdistelmä, että näitä tapahtuu aina kaksi peräkkäin, eli vuonna 2004 oli edellinen ja nyt sitten huomenna on tämä toinen tämän vuosisadan tapahtumista, seuraavan on sitten tosiaan 2117 ja 2125, eli siellä on samalla tavalla parit. Ja sitten jos mennään tuonne 1800-luvulle, niin siellä oli ihan samalla lailla, niin 1874 ja 1882 oli nämä edelliset. Eli ne on aina tällä tavalla pareittain muutaman vuoden välein, ja sitten saadaan odottaakin taas 100 vuotta ennen kuin se tulee se seuraava.
Miltä se Venuksen ylikulku näyttää? Mitä se ihan käytännössä tänne, tai miten se tänne maan suuntaan ikään kuin ilmenee?
No itse asiassa ei se kovin näyttävä tapahtuma sinällään ole, että auringon editse kulkee semmoinen musta täplä. Se näyttää ehkä vähän tämmöistä ikään kuin auringon pilkulta, paljon kiinteämmän näköinen tietysti sillä tavalla, että siellä ei sitä semmoista vaaleampaa reunusta ole, mutta semmoinen musta pyöreä läiskä kulkee auringon kiekon editse. Se koko ylikulku kestää sitten muutaman tunnin, eli tässä tapauksessa on tuommoinen 6 tuntia, 7 tuntia melkein, mitähän sinne menee aikaa. Eli sinällään siitä ei kovin suurta iloa ole, ehkä enemmän juuri tämä asia, että se on niin tavattoman harvinainen, niin siitä mielenkiintoisen ja merkittävän.
Tähtitieteen historiassa Venuksen ylikululla on kuitenkin ollut jonkinasteinen rooli. Kuinka kauan tähtitieteilijät ovat näitä havaintoja tehneet, kuinka on tästä Venuksen erikoisesta reitistä on tiedetty?
No itse asiassa yllättävän vähän, ottaen huomioon, että jo muun muassa Kiinassa tehtiin hyvin paljon esimerkiksi auringonpilkkuhavaintoja ja muuta vastaavaa, niin itse asiassa vasta Johannes Kepler tuossa 1600-luvun alkupuolella, niin Kepler ennusti, että tämmöinen tapahtuma näkyy aina silloin tällöin, mutta silloin sitä ei vielä pysty sen 1600-luvun alkupuolen havainnoista ensimmäisellä kerralla tekemään. 1639 tehtiin ensimmäisen kerran tämmöinen havainto, ja sitten 1700-luvun nämä kaksi tapahtumaa, niin niitä molempia havaittiin. Ja silloin nimenomaan 1700-luvun havainnoista niin näitä Venus-ylikulkuja käytettiin aurinkokunnan koon määritykseen. Eli näistä kuuluisista Keplerin aurinkokunnan liikelaista, niin niistä saadaan vain etäisyyksien suhteita. Ja tarvitaan joku tämmöinen muu mittaus, muu menetelmä, jolla pystytään sitten pääsemään tämmöisiin absoluuttisiin mittakaavoihin. Ja tämä Venuksen ylikulku tarjosi tämmöisen mahdollisuuden. Ja muun muassa Suomessa Anders Planman havaitsi tätä Kajaanissa. Eli tämä oli hyvin tämmöinen käytännöllinen ja tärkeä tapahtuma silloin 1700-luvulla, että saatiin tämä aurinkokunnan koko ja mittakaava paremmin selville.
Professori Markku Poutanen, nykyisin tähtitieteessä kuitenkaan tällä Venuksen ylikululla ei ole niin suurta merkitystä. Mistä se johtuu?
No, tällä hetkellä esimerkiksi tämä aurinkokunnan koko tunnetaan ja saadaan jotain muuta kautta paljon paremmin ja tarkemmin. Eli oikeastaan tällä, niin kuin tämä tieteellinen syy, miksi tätä havaitaan, niin tällä hetkellä semmoista ei ole. Siellä tietysti voidaan tutkia tätä Venuksen liikettä ja muuta, mutta se saadaan muilla havainnoilla paljon tarkemmin, että sen takia tätä näin harvinaista tapahtumaa oikeastaan ei pysty mihinkään tällaiseen varsinaiseen nykyiseen tutkimukseen käyttämään, ja enemmän se juuri jää sitten ikään kuin tämän harvinaisuuden bongaamiseksi, että tämmöinen tapahtuma ylipäänsä sitten nähdään ja havaitaan.
Jos vielä puhutaan tässä siitä bongaamisesta, tosiaan nyt arvion mukaan Venus työntyy auringon eteen keskiviikkona yöllä kello 1.04 Suomen aikaa. Jos katsoo nyt Suomen karttaa ja sitten tätä auringon nousuaikaa, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa, professori Markku Poutanen, missä päin Suomea tämän Venuksen voi havaita auringon edessä?
No jos ihan koko pimeä tai ihan koko ylikulun haluaa nähdä, niin täytyy mennä Lappiin, eli siellä missä keskiyön aurinko tällä hetkellä näkyy, niin siellä sitten näkyy tämä koko tapahtuma, eli käytännössä jossain tuolla Sodankylän pohjoispuolella. Mutta toki kun tämä kestää sitten melkein aamu 8 saakka, niin ja suurimmillaan se on tuossa 4:30 aikaan aamuyöstä, niin silloin oikeastaan on jo ihan melkein Etelä-Suomea myöten, niin aurinko on jo sillä tavalla noussut kunnolla taivaanrannan yläpuolelle, että esimerkiksi Helsingissä aurinko nousee 4:00, niin jopa tämä maksimiaika näkyy, tosin se aurinko on tavattoman matalalla tuolla taivaanrannan lähellä, mutta kuitenkin, jos selkeä sinne on, niin se näkyy, ja sitten tämä ylikulun loppuvaiheet niin näkyy jo paremmin, koska aurinko sitten alkaa olla vähän korkeammalla, että periaatteessa siellä sitten myöhemminkin aamuyöllä ja ennen hyvin aikaisin aamulla, niin ehtii sen näkemään tätä Etelä-Suomesta käsin, jos vaan säätä riittää, että pilvisyydestähän se riippuu, näkyykö tämä sitten missä päin Suomea ylipäänsä.
Professori Markku Poutanen geodeettiselta laitokselta, sitten jos on onni myötä ja tämä sää on selkeä ja Venuksen ylikulkua voi tarkkailla, niin minkälaisin keinoin tähän katseluun pitää varustautua?
No ihan ensimmäinen ja tärkein muistisääntö on se, että aurinkoa ei koskaan saa katsoa suojaamattomin silmin. Eli se auringon säteily on aina sen verran voimakasta, että siinä voi näkövaurioitua sitten, vaikka se paistaisikin jonkun ohuen pilvikerroksen läpi, niin silti sen katsominen voi olla paljain silmin vaarallista. Eli kannattaa käyttää sitten jotain suojalaseja, hitsaajan on yksi tämmöinen mahdollinen, tai sitten ihan on olemassa tämmöisiä auringon katseluun tarkoitettuja kalvoja, joista on tehty ihan silmälasin näköisiä suojuksia, niin niiden kanssa voi turvallisesti sitä aurinkoa katsoa. Eli tämä nyt nippa-nappa näkyy paljain silmin. Mutta sitten tietysti, jos jollain optisilla laitteella katsoo, niin tilanne on silmän kannalta vielä vaarallisempi. Eli millään kiikarilla tai kaukoputkella ei myöskään aurinkoa saa katsoa suoraan. Eli näiden kiikarin tai kaukoputken eteen on myös myytävänä tämmöisiä auringonsuojakalvoja, joita voi käyttää. Tai sitten toinen tapa, jos kaukoputki on käytössä, niin ei suinkaan katsota kaukoputken läpi, vaan heijastetaan se kuva, auringon kuva kaukoputken läpi jollekin vaikka valkoiselle paperille. Ja sitten paperilta sitä voi katsoa sitten turvallisesti, että tarvitsee sinne kaukoputkeen kurkata. Eli mitä on sitten se toinen mahdollinen tapa tämmöisellä optisella laitteella tehdä. Sitten jos sitä haluaa valokuvata, niin se vaatii ehkä tuommoisen 400-500 millin teleobjektiivin kameraan, ja yhtä lailla niin ei se kamerakaan siedä sitä suoraan auringonpaistetta, eli myös tämmöisen teleobjektiivin eteen sitten pitää laittaa vastaava suojakalvo, joka sitten himmentää sen auringon säteilymurto-osansa, ja sen jälkeen sitä voi sitten valokuvata.
Tässä hyviä neuvoja. Professori Markku Poutanen, kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitoksia, ja toivotan, että sää suosii sitten aamulla tätä tilaisuutta.
Näin tosiaan toivotaan, ja tällä hetkellä sää näyttäisi suhteellisen kirkkaalta tuohon ensi yölle. Aurinko nousee etelässä 4 ja pohjoiseen mentäessä tuntia tai pariakin aikaisemmin, joten aamulla katseet aurinkoon, silmien suojaus tulee vain muistaa. Uutta tieteestä kertoo tärkeää asiaa kalastajille, jotka pääsevät halutessaan mukaan kalakantojen kehittämiseen tähtäävään tutkimukseen. Mutta aluksi ihmetellään rusomuurarimehiläisiä.
Rusomuurarimehiläisiä pörrää pitkin Etelä-Suomen seinustoja. Hiukan tavismehiläisiä pienempi punaruskea rusomuurarimehiläinen pörräilee parvina huhti-toukokuussa ja hakee pesäkoloiksi sopivia laudanrakoja ja karminkoloja seinistä. Naaras muuraa savesta oman henkilökohtaisen pesänsä puun tai seinän koloon. Rusomuurarimehiläiset eivät muodosta suuria yhteiskuntia, vaan joka naaras elää itsekseen omassa pikkupesässään. Hyvien pesäpaikkojen tienoilla, pihoilla ja seinustoilla voi pöristää parvi näitä pieniä mehiläisiä, mutta erityistä haittaa niistä ei ole. Naaralla on kyllä puolustautumista varten pistin, mutta ne pistävät ihmistä harvoin. Rusomuurarimehiläinen Osmia bicornis on helppo tunnistaa. Punertava karvoitus ja naaraan päässä on 2 eteenpäin sojottavaa sarvea, mistä lajin tieteellinen nimikin tulee, bicornis eli kaksisarvinen. Koltan rusomuurari on tarhamehiläistä pienempi, mutta pölyttää terhakkaasti marjapuskat ja muut puutarhakasvit kukissa lennellessään. Suomessa laji tavattiin ensi kertaa Imatralla vuonna 2006. Seuraavana vuonna sitä löytyy Lappeenrannasta ja viime vuonna jo Loviisasta, Hämeenlinnasta ja Turusta. Tältä keväältä havaintoja on myös Porvoosta ja Helsingistä. Havaintoja uudesta lajista otetaan vastaan Luonnontieteellisen keskusmuseon havaintotietokantaan Hatikkaan. Osoite on www.hatikka.fi. Lapsen lihavuus heikentää terveyttä ja elämänlaatua. Ennen uskottiin, että pulska lapsi on terveen näköinen, mutta nyt tiedetään, että lasten lihavuus on terveysriski. Lihavuuteen liittyviä sairauksia ja riskitekijöitä todetaan jo kasvuiässä, siksi lasten lihavuutta kannattaa hoitaa tosi mielellä. Sekä ennaltaehkäisyssä että hoidossa tärkeitä ovat elämäntavat. Elintapamuutokseen on tärkeää saada mukaan koko perhe, korostaa lasten lihavuuden käypähoitosuosituksen päivittänyt työryhmä. Hoidon tavoitteena on pysyvä elämäntapamuutos. Riittävän pitkä ja yksilöllisesti suunniteltu ohjaus on todettu vaikuttavaksi, varsinkin silloin, kun se kohdistetaan sekä lapseen että vanhempiin, toteaa erikoislääkäri Jorma Komulainen suositusryhmästä. Lasten ja nuorten lihavuus on yleistynyt pahan kerran. 30 vuodessa ylipainoisten ja lihavien 12-18-vuotiaiden määrä on kolminkertaistunut Suomessa. Lapsena lihava on usein lihava myös aikuisena, ja lapsuusiän lihavuus pahentaa monien sairauksien riskiä. Joka kolmannella lihavalla lapsella voidaan todeta useita valtimotautien riskitekijöitä. Lisäksi rasvamaksan, astman ja uniapnean riski kasvaa. Usein lihavuus heikentää myös fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja aiheuttaa ulkonäköpaineita. Yhteys voi olla kaksisuuntainen. Lihavuus aiheuttaa psykososiaalisia ongelmia ja psyykkiset ongelmat voivat vaikuttaa painonhallintaan. Hoidon tavoitteena on lapsen hyvinvointi ja pysyvien terveellisten elintapojen edistäminen. Lihavuutta voidaan hoitaa kouluissa, päivähoidossa, harrastusporukoissa ja ennen kaikkea kodeissa. Asianmukainen lihavuuden hoito ei lisää syömishäiriöiden vaaraa eikä häiritse lapsen psyykkistä hyvinvointia. Lääkkeet tai leikkaushoito eivät kuulu tavanomaisen lihavuuden hoitoon lapsilla ja nuorilla. Jo toinen erä merkittyjä lohia istutettiin Rakkolan jokeen ja merkkipalautuksia odotellaan. Toukokuussa istutettiin yli 4000 merilohen vaelluspoikasta Rakkolan jokeen itärajan tuntumaan. joista kalat voivat vaeltaa pulskistumaan Suomenlahdelle. Näillä istutuksilla edistetään lohen kotiutumista Rakkolan jokeen. Puolet kaloista on merkitty selkäävän tyveen laitetulla T-ankkurimerkillä, josta eri yksilöt voidaan tunnistaa. Kalojen merkinnän ja merkkipalautusten avulla kerätään tietoa muun muassa lohen kasvusta ja vaelluksista. Mikäli merkitty kala jää pyydykseen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijat toivovat, että pyytäjä lähettää merkin tai siinä olevat tiedot ilman postimaksua eli ilmaiseksi paluupostissa osoitteeseen RKTL merkit 500 5751 00003 vastauslähetys. Merkkipalautuksen voi tehdä myös netissä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.rktl.fi tai puhelimitse 02 05 751 231. Ensimmäisen istutuserän lohet ovat nyt merellä syönnösvaelluksella ja yksi merkkipalautus on jo tullut Porvoon edustalta. 15-senttisenä istutettu poikanen oli kasvanut oikein hyvin ja pulskistunut yli 2-kiloiseksi.
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että omilla uskomuksilla, ajatuksilla ja tunteilla eri erilaisilla kognitioilla voisi olla negatiivisia vaikutuksia omaan elämään? Tällaisten teemojen parissa liikkuu kognitiivinen terapia. Siinä terapeutti ja potilas tutkivat yhdessä ajatuksia, jotka tavalla tai toisella kiusaavat mielessä. Monissa tutkimuksissa on todettu, että kognitiivisesta psykoterapiasta on hyötyä mielialaan liittyvissä vaivoissa. Mutta miltä tämä terapia sitten tuntuu ja kuulostaa? Toimittaja Teija Peltoniemi tapasi Tommin, joka sai apua vaivoihinsa kognitiivisella terapialla, sekä yleislääkäri Suvi Laukkasen, jolle kognitiivisen psykoterapian opinnot toivat uuden ammatin.
Tein peruskenttätyötä maalaislääkärinä ja hiljalleen tuli semmoinen tunne, että erilaiset ahdistus- ja masennusoireet tuotti ihmisille valtavan paljon semmoista kärsimystä, johon perinteisillä yleislääkärin eväillä ei ikään kuin ollut oikein keinoja vastata muuta kuin kirjoittaa lääkettä tai vähän sairaslomaa. Ja sitten kiinnostuin kognitiivisen terapian peruskurssin mahdollisuuksista antaa semmoista lisäeväitä siihen yleislääkärin työhön. Ja se vei mennessään.
Olet siis kognitiivinen terapeutti. Mitä se kognitiivisen terapeutin työ on? Miten sitä voisi kuvata?
Kognitiivisessa terapiassa me tutkitaan ihmisten ajatuksia koskien heille vaikeita tilanteita tai heitä itseään tai heidän elämäänsä. Ja mietitään, usein käytetään sanaa uskomus. Ja sitten me tutkitaan, että onko nämä uskomukset hyviä, viisaita, rakentaako ne hyvää elämää ja onko ne tosia. Ja voisiko niiden muuttamisella elämä olla onnellisempaa.
Hän oli psykoterapeutti Suvi Laukkanen. Kognitiivisessa terapiassa työn alla ovat ajatukset ja uskomukset, jotka liittyvät vaikeaan tilanteeseen. Näistä havainnoista pidetään niin kutsuttua tilannekirjanpitoa. Tästä on kokemusta Tommilla, joka kuvaa haitallisia ajatuskulkujaan unettomuuteen liittyen.
No se on ollut aika synkkää, kun sitä miettii, että millä lailla sitä on itsensä kohdellut. Siinä alkaa tulemaan semmoisia ajatuksia. Kun sä illalla yrität saada unen päästä kiinni ja se alkaa se rulla pyörimään, kun itsesyytösten määrä siinä, että mitä kaikkea sitä on tullut mokattua ja mitä ei olisi pitänyt tehdä ja miten ei olisi pitänyt toimia ja miksi työsuorite meni huonosti ja miksi puolisolle tuli sanottua näin ja miksi tuli tehtyä sitä ja miksi tuli tehtyä tätä, niin kun se koko homma niin kuin kietoutuu sen ympärille ja semmoisen niin kuin itsensä rankaisemisen ja sen niin kuin ahdistuneisuuden lisäämisen motivoiminen sillä, että se alkaa niin kuin olemaan semmoinen kehä sitten, jossa ei ole mitään muuta kuin, niin kuin negatiivisia ajattelumalleja.
Palataan Tommin kokemuksiin tuonnempana. Psykoterapeutti Suvi Laukkanen jatkaa, kuinka haitallinen ajattelumalli voi syntyä vaikkapa tunteesta, kukaan ei välitä tarpeistani.
Niin, se on syntynyt matkan varrella jostakin kokemuksista. Tietenkin. Siinä olosuhteissa, missä se uskomus on syntynyt, se on varmasti ollut tosi. Mutta kun se on ikään kuin jäänyt semmoiseksi ahtaaksi säännöksi sinne mieleen, niin se voi rajoittaa elämää. Ja se, mitä me voidaan tehdä, on sitten miettiä, tehdä vaikka semmoinen ihan kirjallinen selvitys, että on tämmöinen uskomus, kukaan ei välitä minun tarpeistani, ja sitten haetaan todisteita puolesta ja vastaan. Mitkä tapahtumat elämässä osoittaa, että näin on, ja onko jotakin tapahtumia, jotka osoittaa päinvastaista. Vähän niin kuin oikeudenkäynnissäkin on myöskin puolustusasianajaja, eikä vain syyttäjä. Me haetaan semmoista tasapuolista mallia, Ja usein silloin ihminen itsekin oivaltaa, että hei, ei tämä nyt ihan totta ole mun nykyelämässäni. Ja sinne tulee joku semmoinen vähän väljempi, joustavampi uskomus esimerkiksi. On tilanteita, jossa minun tarpeitani ei riittävästi huomioida, mutta niin ei aina tapahdu. Jolloin se itseen kohdistuva oman elämän synkkyyden arviointi ikään kuin vähenee, tulee toiveikkaampi olo.
Kognitiivisessa psykoterapiassa ihminen seuraa ongelmatilanteisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia ja oppii kyseenalaistamaan uskomuksiaan. Psykoterapeutti Suvi Laukkanen selventää ajatusten ja tunteiden eroa.
Siis tunteiden ja ajatusten erottaminen ei ole meille itsestään selvää. Että hyvin tunteita on ihan tämmöiset perusasiat, niin kuin suru, viha, kiukku, ahdistus. Ajatuksia on kaikenlaiset mielipiteet. Et esimerkiksi semmoinen ajatus, kun tulen hulluksi, niin monet ajattelee, että se on tunne, koska arkikielessä käytetään tämmöistä ilmaisua, että minusta tuntuu, että tulen hulluksi. Mutta se on ajatus, koska se on mielipide. Joku voi olla sun kanssa toista mieltä. Voidaan kerätä todisteita puolesta ja vastaan. Vaikuttaako oikeasti siltä, että olet tulossa hulluksi vai ei? Niin. Eli se on ajatus.
Mikä siinä on, että minkä takia ne pitää osata erotella? Siis mitä se edesauttaa tässä terapiamuodossa, että ihminen pystyy erottelemaan ne tunteensa, ajatuksensa ja sitten vielä ne uskomukset, jotka
on ikään kuin ajatusten takana. Mm. Joo, tunteet on aina tosia, niitä ei voi kukaan kyseenalaistaa. Ajatuksista voidaan keskustella ja rakentaa mielipiteitä ja todisteita puolesta ja vastaan.
Ja siihen nimenomaan se tilannepäiväkirja.
Perinteinen kognitiivinen terapia, kyllä. Nimenomaan keskittyy sit siihen, että opitaan erottamaan nämä toisistaan ja rakentamaan, muokkaamaan niitä ajatuksia ja uskomuksia vähemmän haitallisiksi.
Suvi Laukkanen kertoo, kuinka aivomme ovat kehittyneet sellaisiksi, että ne tuppaavat tuottamaan ongelmia.
Meidän tapa kielellistää asioita ja arvioida koko ajan omaa toimintaamme niin aiheuttaa meille ongelmia. Esimerkiksi jos ihminen ahdistuu, saa tämmöisen paniikkihäiriön tyyppisen ahdistuskohtauksen, niin hyvin usein ongelma ei ole vain se ahdistuksen tunne, vaan se samanaikaisesti laukeva arvostelu itseä koskien, että mikä minussa on vikana, kun mä saan tämmöisiä kohtauksia, mitä elämästäni tulee, eli tulevaisuutta koskevia synkkiä ennusteita, kun mä saan tämmöisiä kohtauksia. Ja usein sen vaikean tunteen kyllä sietäisi, mutta sitten ne omat kielteiset arviot koskien sitä tilannetta ruokkii sitä pahaa oloa ja tekee se paljon vaikeammaksi kestää. Ja silloin me ikään kuin harjoitellaan vaikeiden tunteiden sietämistä ja hyväksymistä.
Miksi niitä syntyy niin paljon sitten niitä kriittisiä tunteita ja ajatuksia itseä kohtaan?
Kyllä meidän kulttuuri on aika kriittinen. Meidät opetetaan jo ala-asteelta lähtien arvioimaan itseämme. Sehän on semmoisia muotijuttuja nykyään, että tehdään koko ajan itsearviointeja ja kehityskeskusteluja. Musta se on aika hauskasti tiivistänyt. Muistaakseni Stephen Hayes sanoi, että ihmisen kyky murehtia tulevaa, vatvoa menneitä ja verrata itseään toisiin tuomitsee meidät kärsiväksi lajiksi. Eli että ihmisen aivojen ihan normaali toiminnat nykyään, kun ne on tavallaan kehittyneet niin kielelliseksi ja abstraktiksi, niin ne voi ylläpitää meidän vaikeita olotiloja, vaikka ne on itsessään ihan aivojen normaalia toimintaa. Eli että kysymys ei välttämättä ole mistään psyykkisestä häiriöstä, vaan aivojen normaali toiminnasta, joka silti aiheuttaa meille kärsimystä.
No miten tästä pääsisi eteenpäin? Siis miten voisi tavoitella parempaa elämää? Jotta ei välttämättä tarvitsisi mennä terapiaan.
Yksi on se, mikä on hirveän hyvä, niin hakea sellaista mahdollisuutta tunnistaa niitä vaikeita ja hyväksyä vaikeita tunteita ja nimetä niitä ilman, että niitä ruvettaisiin arvostelemaan ja varsinkin vertaamaan toisiin. Mulla on tapana sanoa potilaille, kun ne sanoo, että itseään koskien, että tämähän on epänormaalia, ei tämä voi olla normaalia, että minulla on tämmöistä ja tämmöistä, niin mulla on tapana sanoa, että kuule, mä oon tehnyt näitä töitä yli 30 vuotta, mä tapasin parhaimmillaan vuodessa 3-4 000 ihmistä, ja mä en ole vieläkään tavannut ketään, joka pitäisi itse itseään normaalina, vaan sitä sanaa käytetään aina siinä yhteydessä, että minä olen epänormaali ja toiset on normaaleja. Ihmiset arvioi itseään hyvin kriittisesti ja nimenomaan omia vaikeita tunteitaan pitää epäonnistumisen merkkinä, vaikka ne kuuluu ihmisen biologiseen varustukseen. Pelko, viha, suru, ne on meidän biologisen varustuksen kuuluvia vaikeita tunteita, joiden kanssa meidän on tultava toimeen. Ne auttaa, on niin kuin liikennemerkki, jotka auttaa meitä suunnistamaan, tunnistamaan tärkeitä asioita.
Kognitiivinen psykoterapia on tutkimuksissa osoittanut tepsivän varsinkin masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä, ahdistuneisuushäiriössä, sosiaalisten tilanteiden pelossa ja paniikkihäiriössä. Tommille kognitiivinen terapia toi näkyväksi unihäiriöihin liittyvän haitallisen ajattelumallin.
Yksi prosessin suurin asia oli ehkä se, että oivaltaa sen, että tämä ei ole todellakaan se niin kuin ainoa mahdollinen tapa niin kuin toimia. Mutta siihen mennessä mä en ollut saanut kiinni mistään muusta ajatuksesta, ja mä olin aina niin kuin pitänyt sitä luonnollisena asiana, että kun mä menen illalla sänkyyn, ja kaikkien niiden muiden rutiinien jälkeen, mitä minun piti tehdä, niin minun piti vielä ruveta prosessoimaan niin kuin päivän tapahtumia tai viikon tapahtumia tai kuukauden tapahtumia mielessäni. En mä tiennyt, että on joku toinenkin mahdollisuus toimia ja ajatella. Osa niin kuin luonnollista mun käyttäytymismallia.
Nyt sä kuvasit niitä ajatteluvyyhtejä, mitä sulla oli aikaisemmin, kun sä menit sinne sänkyyn. Niihin varmasti liittyy myös jotain tunteita. Ja minkälainen se tunne oli ja mitä se tunne teki sille, että nukahtaako vai ei?
Se on ollut suurin. Siinä on ollut tämmöinen itsensä syyttäminen siitä, että toimii väärin ja toimii huonosti. Siihen mulla niinku liittynyt ainakin semmoinen, että sitä tuntuu, että itseänsä pitäisi niinku jollakin lailla kouluttaa, ja en tiedä, onko se niinku rankaiseminen jopa ehkä liiankin kova termi käyttää tuossa kohdassa, mutta se liiallinen itsensä tutkiskeleminen ja itsestänsä vikojen kaivaminen on ollut se kaikista pahin homma tuossa. Ja se on aika raastavaa sitten, kun sitä rupeaa niin oikein kelaamaan, niin ethän sä itsestäsi enää sen jälkeen mitään muuta löydäkään kuin huonoja asioita. Että siinä äkkiä niin kuin minä kuvakin saattaa jopa olla niin kuin aika vääristynyt sitten, kun vaan näkee niitä huonoja asioita itsestään, vaikka joku muu saattaa sanoa esimerkiksi töissä, että hei, että hyvinhän sä vedät ja hyvinhän tämä menee. Ja sitten taas, kun pääsee itsensä lietsomaan siihen tilaan, niin myöskin aiheuttaa semmoisen, että sä rupeat olemaan rajoitteinen siinä, mitä sä teet ja mitä sä pystyt tekemään, koska sä koko ajan niin kun otat itsestäsi kiinni sillä lailla, että mä en saa mokata, mun tunne pitää olla niin kun tasainen ja suorittava koko ajan aamusta iltaan. Siihen se johtaa.
Tommi pystyy purkamaan omia haitallisia ajatuksiaan kognitiivisen terapian istunnoilla. Näillä 10 kerralla alkoi myös rakentua vaihtoehtoinen tapa ajatella ja luoda turvarakenteita, jos unta ei tulisikaan.
En mä niin kuin väitä, että ne olisi kokonaan poistuneet tämmöinen niin kuin ajatusmalli, mutta tämän vastavoimaksi saatu se toinen kääntöpuoli siihen ajatusmalliin. Että mulla on valmiiksi jo rakennettu itselleni muutama semmoinen asia, mistä mä voin ottaa kiinni aika nopeasti sit siinä vaiheessa, kun mulla alkaa niin kuin jylläämään joku haitallinen juttu, niin mulla on se toinen puoli, mitä mä pystyn niin kuin kääntämään ja siihen rentouttavalle puolelle. Ja semmoisiin ajatuksiin, mitkä itselle on semmoisia niin kuin tärkeitä asioita elämässä. Se on kyllä ollut aika vapauttava huomata se, että sen oman ajatuksen kulun pystyy kuitenkin sitten kääntämään siihen toisellekin puolelle. On saanut kiinni siitä toisesta puolesta, positiivisien ajatusten puolesta, näistä tämmöisistä niin kuin turva-ajatuksista ja ankkureista kiinni. Se on vapauttava tunne se, että tietää, että ne on olemassa siellä.
Hän oli Tommi. Suvi Laukkanen kertoo, kuinka ihminen välttelee hankalia asioita selviytyäkseen. Kognitiivisessa terapiassa ikäviin asioihin tutustutaan vähitellen ja turvallisessa ilmapiirissä.
No me voidaan siellä terapiatunnilla harjoitella semmoisia turvapaikkamielikuvia tai luoda mieleen semmoinen turvahahmo, joka ikään kuin tuottaa semmoista sisäistä turvapuhetta, että ei hätää, kyllä tästä selvitään. Ja sitten jos ongelma esimerkiksi on se, että on vaikea liikkua julkisilla paikoilla, niin aloitetaan helposti. Käydään R-kioskilla tai käydään jossakin pienessä kaupassa ei-ruuhka-aikana ja sitten asteittain lisätään sitä. Seurataan samalla, mitä tapahtuu. Ja pyritään tekemään koko ajan se semmoisessa kiinnostuneen hyväntahtoisessa hengessä. Että nähdään, että ne omat selviytymiskeinot on ollut parhaita, mitä aikanaan niissä olosuhteissa on pystynyt rakentamaan. Ja niissä itsessään on mitään väärää. Mutta ne ei vaan palvele tällä hetkellä enää hyvän elämän rakentamisessa ja niitä voisi yrittää muuttaa. Mutta niihin ei liittyy semmoista kiivasta itsen arvostelua, että mä oon ihan sekopää, kun mulla käy näin ja näin.
Uudet kolmannen polven kognitiivisen terapian muodot perustuvat aivojen kehitykseen. Aivot ovat monimutkaiset ja tuottavat arvostelua. Näitä uusia terapioita ovat muun muassa tietoisuustaito ja myötätuntosuuntautunut terapia. Suvi Laukkanen.
Me käytetään tietoisuustaitoharjoittelua. Mindfulness on sen englanninkielinen nimitys ja se on suomennettu myös levolliseksi läsnäoloksi, joka tarkoittaa semmoista harjaannutettavissa olevaa taitoa, jossa ihminen tarkastelee mielensä tapahtumia menemättä niihin mukaan. Kehitetään ikään kuin semmoista tarkkaavaa havainnojaa, joka voi istua ja katsella, että ahaa, mieleeni nousi tuommoinen ajatus tai tuommoinen pelko, mutta sitä voi katsella hiukan niin kuin etäämpää ja säilyttää silti semmoinen turvallinen suhde siihen tapahtumaan. Ikään kuin katselisi katsomosta jotain näytelmää. jos mieleen nousee ajatus esimerkiksi, että pelkään ohittaa autoja moottoritiellä, niin sitten siihen voi saman tien nousta sellainen ajatus, että mä oon ihan surkea luuseri, kun en mä uskalla edes liikenteessä liikkua. Ja tämän tunnistaminen voi helpottaa ja ikään kuin purkaminen, että ahaa, no se on vaan yksi arvostelu, kasvaa. Tuommoinen arvostelu nousi mieleeni. Voi ajatella, että jaha, pelkään ohittamista moottoritiellä ja tämmöistä tapahtuu. Tämä on ihan tavallista, monet pelkää sitä, enemmän semmoinen normalisointi ja vaikeiden asioiden ja vaikeiden tunteiden hyväksyminen kuin tämmöinen patologisointi. Että ei tehtäisi niin kauheasti diagnooseja koko ajan itsestä eikä arviointeja, vaan enemmän oltaisiin liikkeellä tämmöisessä hyväksyvässä, sallivassa ja semmoisessa hengessä, että tämmöisiä me ihmiset ollaan. Tervetuloa ihmiskuntaan. Tämä on vaikea tämä meidän pääkoppa.
Lempeys itseä kohtaan.
Juuri näin. Mikä ei estä tekemästä sitten napakoita muutoksia tarvittaessa. Jos huomaa, että tässä asiassa en toimi viisaasti tai taitavasti, niin toki voi tehdä muutoksia. Kaikki ei tarvitse hyväksyä omassa toiminnassa. Mutta että sitä muutostarvetta voisi katsella sillä lempeydellä, ystävällisyydellä. Sanotaan niin, että se liikakriittisyys voi estää meitä tekemästä tärkeitä asioita itsemme hyväksi. Voi esimerkiksi olla niin, että meidän olisi tärkeää tehdä jotakin elämänmuutoksia, lisätä liikuntaa tai korjata ruokavalioa. Mutta semmoinen armoton itseen kohdistuma, joskus tekisi mieli sanoa jopa solvaaminen, niin voi lannistaa niin, että me ei jakseta tehdä niitä pieniäkään hyviä muutoksia, jotka meitä auttaisi. Tämä näkyy hyvin selvästi sitten. Kansanterveystyössä, että miten voitaisiin sitten auttaa ihmisiä rakentamaan parempaa arkea ja parempia elintapoja, niin se, että mitä ajatuksia ja tunteita liittyy niihin arkisiin tilanteisiin, kun pitäisi valita välipalaa tai päättää lähdenkö lenkille vai ei.
Näin sanoi yleislääkäri Suvi Laukkanen, jonka tapasi toimittaja Teija Peltoniemi. Tieteen verkkovinkeissä annetaan tänään vinkki lottomiljonäärille ja syödään suklaata. Verkkovinkkejä antavat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Amerikassa suosittu Sesame Streetin Big Bird on nähty jossain aivan muulla kuin maassa tässä viime aikoina.
Kyllä, Big Bird on nähty auringossa.
Miten se on mahdollista?
No itse asiassa tarkkaan ottaen tätä Big Birdia ei ole nähty, vaan siellä on, kun auringon pilkut muodostavat kuvioita, niin nyt onnistuttiin kuvaamaan semmoinen auringonpilkku, joka on täsmälleen tämän Big Birdin muotoinen. Ja nyt sitä ihmetellään sitten tuolla netissä, että no ei sitä nyt hirveästi ihmetellä, mutta se on hauska kuva, missä näyttää ikään kuin siellä olisi Big Birdin varjo, joka on tietysti oikeasti auringonpilkku. Hauska kuva.
Se on aika hienon näköinen, me laitetaan se verkkoon, niin käykää ihmettelemässä. Mutta mennään tuolta Muppet Showsta niin amerikkalaisten miljonäärien koottuihin harrastuksiin. Nyt on tullut taas yksi uusi kokeilu.
Kyllä, siis Star Trek-sarjan avaruusalus Enterprise, sitähän eräs amerikkalainen miljonääri ihan tosissaan aikoo rakentaa sellaisen, sen aluksen, niin jolla sitten matkustettaisiin avaruudessa. Sen rakentamisen menisi 20-30 vuotta, mutta ihan tosissaan tätä suunnitellaan ja siellä on ihan niin kuin asiantuntijat suunnittelemassa sitä.
Että tuossa kun sanoin, että miljonääri, niin sekään ei enää ihan riitä.
Ei, siis lottovoittoa ei hyödyttäisi mitään siihen hintaan nähden, mitä tässä on sillä hyvä, jos saisi tarjoilut sinne porukalle. Nimittäin on laskettu, että tämän Enterprisen rakentaminen maksaa tuommoiset vaatimattomat miljoonaa dollaria.
Eli se on jotain miljoonaa.
Kyllä. Ja se on tietysti aikamoinen summa ja mä epäilen, onko Amerikassa miljonääriä, jolla tämä raha on nyt kerralla, mutta toisaalta tämä rakentaminen kestää 20-30 vuotta, että tietysti se, kun se jakautuu siihen, niin sitä ei tule ihan niin paljon.
Ja tässä on ihan tarkoitus, että tämä alus sitten lähtisi avaruuteen.
Kyllä, kyllä, sillä pääsisi Marsiin tai mihin nyt ajattelee sitten mennä.
Pysytään näissä miljonääreissä tai miljonääreissä. James Cameron, joka sukelsi tuonne meren syvimpään kohtaan, eli sen Titanicin alapuolelle, hän ohjasi Titanicin, niin siellä on taas uusi yritys päällä.
Siis vaikka James Cameron sukelsi merten syvimpään kohtaan, niin siitä huolimatta eräs miljonääri aikoo sukeltaa vielä syvemmälle. No miten se on mahdollista, jos oli jo syvemmissä paikoissa siten, että siellä kuitenkin on syvimmästä kohdastakin on vielä onkaloita, jotka menevät alemmaksi. Ja nyt tämmöistä onkaloa haetaan, mihinkä joku miljonääreistä voisi sukeltaa omalla sukelluslaitteellaan.
Pysytään tässä rahakkaiden ihmisten maailmassa. Jos et olisi vaikka sitten voittanut sen lottovoiton, niin silläkin voisi olla aika kiva tapa käyttää se lottovoitto.
Voisi ostaa palan kuuta tai uranusta. Tosin tästä nyt käydään sitten suurta tämmöistä avaruuslainopillista keskustelua, että minkälainen lainsäädäntö avaruudessa oikein pätee ja voiko kuuta omistaa tai uranusta omistaa. Mutta ihan tästä riippumatta, niin netissä on jo paljon palveluita, jotka myyvät kyllä palasia molemmista paikoista ja sieltä saa ihan tietysti asiakirjankin, että semmoisen omistaa. Mutta siis tavallaan tämä nyt on hupijuttua tämä myyminen, mutta siitä keskustellaan ihan tosissaan niin kuin lainopillisesti, että voiko kuuta ostaa.
Niin, päteekö kuussa maan lait?
Kyllä, ja siitäkin on muuten julkaistu ohjeistus tuleville kuumatkailijoille, että mitenkä kohdella siellä muinaismuistoja, kuten esimerkiksi ensimmäiset Apollo-raketin laskeutumispaikka, missä on tämä amerikkalaisten lippu ja astronauttien jalanjäljet, että saako niitä tallata siellä. Siitä on ihan NASA julkaistu nyt ohjeistukset, että miten kohdella muinaismuistoja tulevilla kuumatkoilla.
NASAn ohjeet ja ehkä jotain lainsäädäntöä odotellessa.
Kyllä, ohjeet on jo tullut, mutta lakia odotellaan.
Tykkäätkö suklaasta, Jukka-Pekka Heiskanen?
Totta kai, kaikki tykkäävät suklaasta.
Sen takia on erittäin hyvä, että me saadaan aina tutkimuksia, jotka sallii meille suklaan syönnin hyvällä omalla tunnolla.
Kyllä, siis nyt on julkaistu tutkimus, että tumma suklaa on erittäin hyväksi ihmisen sydämelle. No, kuulostaa varmaan tutulta, koska tätä on tutkittu ennenkin, mutta tämä on tämmöinen ihmiskunnan perimmäinen kysymys, joka näköjään pitää vähän väliä tutkia ja aina päätyä siihen, että kyllä, se todellakin on terveellistä sydämelle. Taas se on tutkittu.
Mitä tässä uusimmassa tutkimuksessa sitten löytyy lisää tähän vanhoihin?
No, minä en huomannut mitään uutta, mutta varmasti siinä jotakin on, mutta se huomattiin, että se selvästi edisti sydämen terveyttä, kun sitä söi sopivan määrän.
Eiköhän lähetä suklaalle.
Jep.
Verkkovinkit toimitti Jukka-Pekka Heiskanen yhdessä Seija Aunilan kanssa. Ja tieteen verkkovinkit löydät jälleen osoitteesta blogit.yle.fi/tiedeprisma, eli Yle Tieteen blogista. Ohjelman lopun vinkkelissä singahdetaan Jari Mäkisen avaruusasemalle. Sukkulalentojen aika on ohi ja tulevaisuus kuuluu sekä kaupallisille avaruuslennoille että pidemmille retkikunnille kohti Marsia ja muita planeettoja. Mutta miten sinne avaruuteen oikeastaan päästään?
Happy.
Landing gear down and locked.
Nyt heinäkuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun avaruussukkula Atlantis palasi viimeiseltä lennoltaan takaisin maahan.
Nose gear touchdown.
Kyseessä oli paitsi avaruussukkula laivaston viimeinen lento, niin myös hetki, jolloin ensimmäistä kertaa sitten avaruusajan alkamisen Yhdysvalloissa ei ollut selvää kuvaa siitä, milloin ja millainen seuraava oma uusi avaruusalus tulisi lentämään.
The space shuttle pulls into port. For the last time, its voyage at an end.
Sinänsähän tällä nyt ei ole väliä, koska nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa amerikkalaisetkin voivat lentää avaruuteen venäläisten sojusaluksilla, mutta silti kyse on periaatteessa mielenkiintoisesta asiasta. Kun sukkulat päätettiin lähettää eläkkeelle vuonna 2003, päätettiin samalla uuden aluksen tekemisestä, mutta silti kestää vielä vuosia ennen kuin NASA saa tuon oman aluksensa lentoon. Jos saa, sillä suunnitelmia on vatvottu ja muuteltu tässä vuosien kuluessa monta kertaa, ja itse asiassa seuraava amerikkalainen miehitetty avaruusalus tulee erittäin todennäköisesti olemaan uusi versio tästä Dragon-kapselista, joka lensi avaruuteen ja takaisin sieltä tässä viime kuun lopussa.
Copy.
No, periaatteessa ihmisen lähettäminen avaruuteen ei ole mitenkään vaikeaa. Otetaan ilmatiivis tukeva säiliö, laitetaan sinne happea, hiilidioksidia ilmasta poistava laite, ruokaa ja vaippoja ja jonkinnäköinen pehmustettu jakkara. Asennetaan tämä sitten tarpeeksi voimakkaan kantoraketin nokkaan ja ammutaan kiertoradalle maan ympärille. Melkeinpä mikä tahansa konepaja Suomessakin voisi värkätä tuollaisen yksinkertaisen aluksen ja melkeinpä kuka tahansa tähtiharrastaja voisi laskea alukselle sopivan laukaisuradan. Ostetaan sitten kantoraketti ja lähetetään kapselimatkaan, siinäpä tuo. Paitsi että käytännössä asia on tietystikin hieman monimutkaisempi. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon paitsi se tehtävä, mihin alus tehdään, niin myös kolme asiaa: turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus. Suurin osa avaruuslentojen suunnittelusta ja niihin kouluttautumisesta kuluu itse asiassa ongelmatilanteiden parissa. Lennon suunnittelijat pyrkivät ottamaan huomioon ennalta mahdollisimman monta erilaista tapausta, jotka saattaisivat johtaa ongelmiin, ja koulutuksessa astronautit ja kosmonautit opettelevat tuomaan aluksen takaisin melkein mistä tahansa lennon vaiheesta ja siten, että monetkin erilaiset laitteet ovat rikkoutuneet. Siis periaatteessa valtaosa avaruuslentoon kouluttautumisesta on kouluttautumista erilaisiin ongelma- ja vaaratilanteisiin. Ja myös alusta suunniteltaessa tämä kaikki täytyy ottaa huomioon. Systeemit ovat paitsi moninkertaisesti varmistettuja, niin myös sellaisia, että yhden, kahden tai kolmenkaan systeemin rikkoutuminen ei yksittäisinä johda onnettomuuteen. Kun olosuhteet avaruudessa sekä lennon aikana muutenkin ovat äärimmäisiä, niin vaatimukset turvallisuudelle ovat siten hyvin, hyvin korkealla. Kun lento sujuu lopulta suunnitelman mukaisesti, niin alus käyttää vain murto-osaa ominaisuuksistaan ja avaruuslentäjän työ on melkein kuin lomailua.
Happy.
Pohjimmiltaan kyse on tietystikin rahasta. Mikäli rahaa olisi käytettävissä samaan tapaan kuin kuukilpailun aikaan, niin silloin alusta suunnittelemaan ja rakentamaan voitaisiin palkata legio-insinöörejä, testejä voitaisiin tehdä useillakin mallikappaleilla ja erilaisia ideoitakin voitaisiin kehitellä samanaikaisesti. Se, mitä kaikki nyt haluaisivat ja mikä mullistaisi avaruusliikenteen, on kunnollinen avaruuslentokone, siis sellainen, millä voitaisiin tehdä avaruuslentoja samaan tapaan kuin nyt tehdään liikennelentokoneella matkoja sinne ja tänne. Mutta sellaisen suunnitteluun ei tällä hetkellä ole kenelläkään rahaa.
We understand.
Sen sijaan kehitteillä on useitakin erilaisia perinteisiä kapselityyppisiä aluksia, ja niistä enemmän parin seuraavan viikon aikana Tiede Ykkösessä.
Näin virkkoi toimittaja Jari Mäkinen. Vinkkeli on tämä Tiede Ykkösen loppupuolen vähän pohdiskelevampi tiedepläjäys, ja Jari Mäkinen täyttää tämän tyhjön vielä 4 jakson verran. Ja tuossa aikaisemmin jäi vielä kertomatta, että uutta tieteestä toimittaja oli tänään Leena Mattila. Tässä kaikki tiedeaiheet tänään, nyt kuulemiin.